Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Së unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Shtrëngohet kufiri i Serbi-Hungari për shkak të migrantëve të paligjshëm kosovar. Për fatin e listës serbe në qeverinë e Kosovës do të vendos Beogradi. Mbi 300 migrantë dyshohet se kanë vdekur këtë javë në ujrat e Mesdheut. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca mbyllin ambasadat në Jemen. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i emigrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e bashkimit evropian ka rënë në dy ditët e fundit, kanë bërë të ditur autoritetet e rendit në Serbi dhe Hungari. Megjithatë, zyrtarë evropian kanë thënë se në dhjetor të vitit 2014, qytetarët kosovar kanë tejkaluar afganët dhe sirianët me kalime të paligjshme të kufirit. Institucionet e Kosovës kanë vazhduar edhe sot ju bëjnë thirrje qytetarëve që të mos largohen. Presidentja Atifete Jahjaga ka qëndruar në Podujev dhe Gjilan. Dëgjojmë bashkë Karton Konushevcin, i cili na sill detajet të tjera.
Numri i emigrantëve të paligjshëm nga Kosova për në vendet e bashkimit evropian ka rënë në dy ditët e fundit, ka thënë Milorad Velović, drejtori i policisë së Serbisë. Ai është takuar sot me homologun e tij hungarez Carlo Pap në vendkalimin kufitar Horgoš në mes të Serbisë dhe Hungarisë.
Ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas smo uključili i pripadnike žandarmerije.
Megjithatë, kjo rënje nuk është në nivelin e kënaqshëm. Ne kemi angazhuar tashmë gjandarmërinë serbe dhe në këtë zonë do të patrullojnë rreth 50 pjesëtarë të gjandarmërisë, ka thënë zoti Velović, duke paralajmëruar edhe zbarkimin e kolegëve të tyre nga Gjermania, të cilët do të vinë me pajisje për kontrollin e kufirit, përfshirë këtu edhe kamerat vëzhguese. Ai tha se në Subotic ekziston një hotel të cilin e ka blerë në shtator të vitit e kaluar një person i kompsisë shqiptare, ku vendosen emigrantët dhe se në bashkëpunim me inspektoratin e punës, hoteli tashmë është mbyllur. Zoti Velović gjithashtu tha se kjo çështje nuk është problem vetëm i Serbisë dhe Hungarisë, por është një problem më i gjerë dhe i përbashkët që kërkon sipas tij shtimin e masave të kontrollit dhe hetimin e motiveve që kanë çuar deri te ky numër i kalimeve të paligjshme të kufirit. Çështja e emigrimit të paligjshëm të qytetarëve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian është diskutuar dhe në takimin e mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kështu tha sot në Bruxelles Maja Kocjančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini.
Prime Minister Mustafa and Prime Minister Vučić agreed to work together to tackle current regional concerns among them.
Kryeministri Mustafa dhe kryeministri Vučić janë pajtuar të punojnë bashkarisht për të adresuar shqetësimet e tyre, ka thënë Kocjančić. Natasha Bertaut, zëdhënëse e Komisionarit Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, ka thënë se në dhjetor të vitit 2014 qytetarët nga Kosova përbënin 40% të kalimeve të paligjshme të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, duke të kaluar kështu sirianët dhe afganët.
The Christian's position is that the Kosovo government should step up its information campaigns for travelers, strengthen border controls in line with fundamental rights.
Qëndrimi i komisionarit është se qeveria e Kosovës duhet të forcojë fushatën informimit për ata që marrin këtë rrugë, të forcojnë kufirin në pajtim me të drejtat themelore, të hetojnë kompanitë autobusëve që organizojnë këto udhëtime, tha zonja Bertaut, duke thënë se këto çështje janë duke u diskutuar me autoritetet e Kosovës në kuadrin e bisedimeve për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Institucionet e Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve që të mos e marrin rrugën e migrimit të paligjshëm. Në këtë kuadër, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vizituar sot Podujevën në Gjilanin.
rruga ikjes nuk është një rrugë e lehtë, është një rrugë pa garantuar, është një rrugë e pasigurt, sidomos tani që po shohim edhe frymësinë dhe deklarimet e fundit nga vendet e bashkimit evropian, të cilët do të kthehen drejtpara tani nga vendi.
Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta për numrin e qytetarëve që kanë migruar paligjshëm në 2 muajt e fundit, por flitet për mijëra të tillë që i kanë mësyr vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a jeni në favor të migrimit. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë jo. Votoni edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lista sërbe po vazhdojmë të mbajtë ngrirë për fajsimin në institucionet qëndrore të Kosovës që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovicit nga posti ministrit për komunitetet dhe këthim. Për fajsuesit e kësaj liste kanë deklaruar se këthimi i tyre në institucionet do të varet nga rezultatet e takimit të përfajsuesve të sërbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbis Aleksandar Vučić. Për më shumë dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa për shkarkimin tashmë të ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin t'i pengonin pelegrinët serb të vizitonin Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse më 6 janar. Deklarata e tij kishte nxitur më pas protestat të dhunshme në Prishtinë në janar të këtij viti, të cilat çuan deri te vendimi i kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit. Deri në marrjen e vendimit, lista serbe do të mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lubomir Marić, ministër i administratës së pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës.
Në statusi e sushtinin zamrëzmo si dok në donë se modë më ku në zënë që konsertan.
Statusi ju në fakt është i ngrirë për derisa të mas marim vendim në takim në përbashkët i cili do të mbahet me të gjithë përfaqësuesit serb në Kosovë, ka thënë ministri Marić. Ky takim sipas tij do të mbahet ditëve në vijim, sikurse ministrat edhe deputetët nga lista serbe nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës, ndërkaq punën e tyre nuk e kanë ngrirë kryetaret e komunave. Vladeta Kostić, kryetari komunës së Gračanicës, shpreson që përfaqësuesit serb të vendosin në favor të pjesëmarrjes dhe vazhdimit të punës në institucione.
Da vam kažem samo lično svoje mišljenje da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da
mund të flas vetëm në emrin tim duke shprehur vetëm mendimin tim personal dhe shpresoj sinqerisht që ky rrëfim sa më shpejt të përfundoj dhe më në fund të fillojmë të punojmë në mënyrë që përfaqësuesit serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të fillojnë me punën e tyre. E puna e tyre kryesore është që të mbrojnë interesat e bashkisë serbe në Kosovë, ka thënë Kostić. Ndërkohë ish nën kryetari kuvendit të Kosovës Petar Miletić këshillon listën serbe që pavarësisht situatës e krijuar pas shkarkimit të Aleksandar Jablanovićit të kthehen dhe marrin pjesë aktive në punën e institucioneve të Kosovës. Mbi të gjitha, ai thotë se kjo listë do të veprojë vetëm sipas direktivave të Beogradit.
Tu listë sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd.
Këtë listë ka krijuar Beogradi, andaj nuk duhet pritur asgjë tjetër nga se për çdo vendim të rëndësishëm do të konsultohet me Beogradin, ka thënë Miletić. Sipas tij, kjo listë do t'i mbronte interesat e serbëve siç pretendon vetëm nëse do të ishte brenda qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Përfaqësues të listës serbe kishin thënë se për pjesëmarrjen apo jo në qeverinë e Kosovës do të vendosin pas takimit të mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili u mbajt në Bruksel më nën shkurt. Takimi i Brukselit tashmë ka përfunduar, por ende nuk është konfirmuar se kur do të mbahet takimi kreu të qeverisë së Serbisë dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Edhe pas shkarkimit të Jablanovićit, lista serbe nuk do të humbë postin ministror nëse kthehet në qeverinë e Kosovës, nga që vetëm do ta zëvendësonte atë me një ministër tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë filluar t'i ulin normat e kredis, por si pas ekspertëve për çështje ekonomike dhe financiare, kjo ulje është simbolike dhe e pamjaftueshme. Si pas tyre, kamatat e larta të kredive vazhdojnë të pamundsojnë zhvillimin e aktivitetit të bizneseve. Kronike Nadia Ahmetit.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe kjo po vështirëson zhvillimin e bizneseve, thon ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuasin e tremujorin e fundit të vitit të kaluar, normat mesatare të interesit për kredi dhe depozita kanë vazhduar trendin e rënjes. Po sipas këtyre të dhënave, norma mesatare interesit në kredi u zvogluan në 10.8% krahasuar me 12.2% në shtator të vitit të 2013. Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se këto norma janë të pafavorshme për operimin normal të bizneseve në vend. Ai ndërkaq thotë se bankat komerciale në Kosovë janë akomoduar me këto kamata, pavarësisht asaj se këto kamata tregojnë se çmimi i kapitalit në Kosovë është gati dyfish më i shtrejtë se sa në tregjet ndërkombëtare.
Me këto kamata të larta bizneset e Kosovës vërtet e kanë vështirë që të jenë konkurruese edhe në tregun e Kosovës e lërë më në tregun rajonal dhe tregjet ndërkombëtare. Ne kemi pritur se në hyrjes së bankave të reja në tregun e bankave komerciale do të ketë ulje të ndjeshme të kamatave, por kemi një ulje e cila është simbolike dhe e parancishme që të komentohet nga qytetarët dhe nga bizneset.
Edhe Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, thotë se bankat komerciale kanë filluar të reflektojnë uljen e normave të kredive, por kjo ulje sipas tij është e pamjaftueshme. Ai vlerëson se bankat nuk kanë arsye që të kenë normë të lartë se deri në 7% konkretisht për bizneset që kanë një histori të mirë në pagesat e këstave të kredive.
Është vështirë bizneset në prodhim të bartë në interes kaq të lartë, se që unë presë që bankat reflektojnë dhe, si shtash edhe me herët, nuk ka arsye që bankat kosovare të mbajnë interesa kaq të larta në kushtet e një interesi kaq të ulët në kursime.
Ndryshe, kamatat e larta të kredive nga përfaqësues të komunitetit të biznesit të vazhdimisht janë vlerësuar si një ndër shkaqet e falimentimit të bizneseve të ndryshme në vend. Kurse në disa analizat e mëhershme të disa instituteve në vend, është thënë se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. Këtë shqetësim e paraqet edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke thënë se bizneset kanë ardhur në situatë të marrin kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Po, unë pajtona sepse pjesëmarrja e kredinave në financimin e bizneseve është e konsideruar dhe se fash është kryuar një rreth kur bizneset gjithni mërnin kredit të reja për këthimin e kredive të vjetra dhe këtë qark një dit do të mbyllë dhe do të përfundoj me falimentimin e bizneseve.
Si do qovë si pas e veprimtarive ekonomike, struktura kredive të ndërmarjeve vazhdo të dominotin nga kredite destinuara për tregti me pjesëmarje prej 52.5%, pasuar nga prodhimtaria me 11.9% dhe ndërtimtaria me 8.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka shpallur në nivel vendi epidemin nga tularemia. 206 raste të tularemis janë regjistruar nga janari vitit 2014 në tërë teritorin e Kosovës. Në qendrat mjekësore në Kosovë thonë se ka terapi të mjaftueshme për të gjithë pacientët e prekur. Ariana Kasapulli raporton për më shumë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Tularemia është sëmundje e brejtëve që në kushte natyrale shfaqet tek më shumë se 20 lloje të kafshëve shtëpiake dhe të egra, por kjo bartet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratore të Institutit Kombëtar.
Sjellur këtë situatë epidemiologjike që nga një janari vitit 2014 ne kemi regjistruar tashmë deri më sot rreth 206 raste të tularemisë. Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin e rasteve të reja të smundjes, dhe epidemia është në kontroll të vazhdueshme të ekipeve të institutit kombëtar.
Rastet e tularemis janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit që kanë bërë zyrtar në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në familjet e të sëmurve raportohet për numër enorm të shtuar të brejtësve në këto rajone. Ndërkaq zoti Ramadani ka përmendur edhe numrin e rasteve me tularemi ndër vite.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbishqyrjes permanente që e bën për sëmundjet ngjitse në Kosovë, përmes sistemit të tij të mbishqyrjes, tashmë ka identifikuar se tularemia, duke shpërthyer për herë të parë në Kosovë në vitin 1999-2000 në valin e parë, ku zbuloi epidemia e parë me 247 raste, dhe pastaj kemi pas një val të dytë në vitin 2001-2002, epidemi me 327 raste të smurëve. Por që nga viti 1999 deri vitin 2015 janë raportuar mbi 1400 raste të smundjes, që zakonisht kanë qenë sporadike me epidemi të vogla nëpër fshatrat, nëpër vendet rurale.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion do të ndërmarrë masat që rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa kanë shtuar se tashmë trajtimi është i siguruar në klinikën infektive. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i jep policy të tjera.
Në këtë fazë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, vlerësojmë se nuk ka nevojë për masa shtesë, vetëm se do të bëhet përsëllja e epidemisë, përsëllja e rasteve. Tani për tani gjitha masat janë aty, ekipet e institutit në teren janë për ditë, dhe ashtu trajtimi është i siguruar në klinikën infektive, kështu që nuk ka nevojë për ndonjë masë të shtuar ose për ndonjë panikë eventuale.
Sidoqoftë, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethet, kokdhëmbja, anoreksi e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndëgjues të nderuar, i kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni, ku afera përgjimeve vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit. Do të flasim edhe për krizën në Ukrainë dhe përpjekjet për të arritur armpushimin atje. Qëndroni pranë valëve tona. Në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik, por ai partiak që kontrollon të gjithë ata që nuk mendojnë si ai, thonë njohësit të çështjeve politike duke komentuar aferën në përgjimit të mbi 20.000 qytetarëve nga strukturat e sigurimit të shtetit. Analistët kërkojnë përgjegjësi politike, ndërsa duke komentuar përgjimin edhe të mediave e në veçantë të radios Evropa e Lirë, ata thonë se kjo është edhe një dëshmi se pushteti i konsideron si armiq të jashtëm mediat globale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përgjimi i mirë qytetarëve, liderëve të opozitës, mediave, përfaqësuesve të sektorit civil, afaristëve, madje edhe vetë njerëzve të pushtetit, ka nxitur reagime të shumta duke e vlerësuar si akt të paligjshëm dhe shkelje të privatësisë, si e drejtë e garantuar me kushtetutë. Ndërsa lidhur me zhvillimet përmes një komunikate është prononcuar edhe presidenti Gjorgji Ivanov. Shpreh mbështetjen time të plotë për të gjitha institucionet dhe organet të shtetit që të veprojnë shpejt në mënyrë efikase dhe transparente në përcaktimin e aktiviteteve që janë në kundërshtim me rendin kushtetues dhe sankcionimin e autorëve të veprave penale. I ftoj të gjitha subjektet politike që të sillen me përgjegjësi dhe në përputhje me interesat e të gjithë qytetarëve. Si shtet demokratik duhet të tregojmë pjekuri para sfidave që paraqiten në shoqëri dhe zgjidhjen e tyre në rrugë institucionale, thuhet në komunikatën e presidencës pa theksuar nëse reagimi ka të bëjë me përgjimet apo aferën Puç. Mirjana Malevska, profesore në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot për Radio në Evropa e Lirë se përgjimi i mira qytetareve në mënyrë të paligjshme është të dëshmi e qartë se në Maqedoni nuk vepron shteti juridik. Por ai partiak që është i gatshëm të përballet me të gjithë ata që i dalin përpara.
Nema pravna država. Ne živeme vo pravna država, živeme vo jedna država, da kažeme, kada što možete sve da očekuvate i ne se čustuvate ni tolku bezbedni.
Ne nuk jetojmë në shtet juridik, por jetojmë në një shtet ku gjithçka mund të prisni, madje nuk ndjeheni as të sigurt. Sikur të jetonim në një shtet normal dhe juridik, unë të paktën do të prisja përgjegjësi politike dhe ligjore. Institucionet e duhet të tregojnë përgjegjësi dhe kapacitet në përballje me këto zhvillime të tmerrshme, por mbetet të shihet nëse kjo do të ndodhë. Janë përgjuar edhe njerëz të pushtetit, pres që kjo të shkaktojë përplasje mes vetë pushtetit, duke parë reagimet e partive më të vogla të koalicionit qeveritar, që da detyrojnë të jap dorëheqje atë dhe ministrat e tij, thot Maleska. Duke komentuar lajmin se në mesin e të përgjuarëve të pushtetit ishte edhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Maleska u shpreh.
Ne jam zborovin, kako da vi kažem, vopšto ne možem da najdam soodveten zbor, što je ova? Kontrola, kompletna kontrola?
Si që them, nuk kam fjalë, thjeshtë nuk mund të gjeje fjalë adekuate për këta. Kjo të regon se kjo pushtet kontrolon gjithçka në këtë shtet. Kjo nuk është rastësishme apo naive, kjo bëhet e thjeshtë që nesër të gjithë ata që janë përgjuar të jenë objekti shantazheve të ndryshme. Kjo është e tmerrshme, përgjime mund të bëhen, por vetëm me leje të posaçme të organave gjyqësore për raste të caktuara kriminale, për të cilat janë ngritur hetime e kështu me radhë, thot Maleska. Edhe Xhelal Neziri, aktivist dhe njohës i çështjeve politike, thot se njoftimet për përgjimin e medjave përfshirë dhe ato të jashtme, siç është rasti me Radio në Evropa e Lirë, tregon se pushtetja dhe ato i llogaritë si armiq.
Fakti që u përgjua ose u publikua një përgjim nga biseda e gazetarës së Radios Evropa e Lirë me liderin e opozitës, flet edhe për faktin se qeveria çdo gazetar e konsideron si armik të brendshëm, po mediat që janë të huaja, pra mediat globale si Evropa e Lirë, trajtohen edhe si mund të themi se trajtohen edhe si armiq të jashtë.
Thot Neziri, duke shtuar se ky fakte vetëm sa vërteton pohimet të shumë organizatave ndërkombëtare se në Maqedoni nuk ekziston liria e shprehjes dhe se mediat janë në presion të vazhdueshëm të pushtetit. Sa i përket përgjimeve të njerëzve të pushtetit në veçantitë të partive politike që janë pjesë e qeverisë, analisti Xhelal Neziri thot se me këtë Gruevski ka dëshmuar se përveç familjes së tij nuk i beson as kujt tjetër.
Me këtë do të vetëpisohen edhe vetë bashkëpunëtorët e tij, të cilët vetëm e pan se edhe ato kanë qenë objekt të përgjimit, gjë që është të tmerruese. Pra vetë fakti se është cënuar çdo lloj privatësie në çdo lloj bisede, edhe private, pra edhe në vetantarëve të familjes, është një fakt që nuk të bën të ndihesh i sigurt në këtë shtet.
Thot Neziri, duke shtuar se vetëm ndërhyrja e shpejtë dhe efikase institucioneve mund të kthejë besimin tek qytetarët se ky shtet është funksional dhe shteti së drejtës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Minsk të Bielorusisë, liderët e Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës diskutojnë sot për planin e paqes në Ukrainë. Në bazë të paralajmërimeve, shanset për marrëveshje duken të zbehta. Brenda Ukrainës, luftimet kanë vazhduar duke shkaktuar edhe viktima të reja. Për më shumë hollësi, dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Bisedimet urgjente për t'i dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës janë hapur në Minsk të Bielorusisë. Në topo marrin pjesë presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, i Rusisë Vladimir Putin, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande. Me fillimin e bisedimeve, Putin ka shtrënguar duart me Poroshenkon. Bisedimet po fokusohen në sigurimin e një armpushimi, në tërheqjen e armëve të rënda dhe në krijimin e një zone të demilitarizuar. Ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se këto janë negociata të shansit të fundit për të ndaluar konfliktin në Ukrainë. Stefan Zeiber, të zëdhënës i kancelarës gjermane Angela Merkel, nuk është shprehur optimist për rezultaten nga takimi.
Dass diese Reise stattfindet bedeutet einen
Fakti që ky takim po zhvillohet ofron një fije shpresë, por asgjë më shumë. Ajo çfarë kancelarja Merkel ka thënë vazhdimisht qëndron, është e paqartë nëse mund të arrihen rezultate. Pavarësisht të gjitha pasigurive, ja vlen të provohet në interes të popullit që povuan në lindje të Ukrainës, ka thënë Zajbert. Më shumë se 5400 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në prill të vitit të kaluar. Javët e fundit është shënuar rritje dramatike numrit të viktimave. 263 civil janë vrarë në zonat të populluara vetëm në periudhën 31 janar 5 shkurt. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusin se dërgon trupa dhe armë për të mbështetur rebelët, por Rusia i hedh poshtë këto akuza. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën nëse diplomacia dështon, por Rusia ka thënë se një gjë e tillë vetëm se do ta përkeqësonte krizën. Për këtë çështje ka folur sot ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një konferencë të përbashkët për media me homologun grek Nikos Kotsias në Moskë.
Po нашему обоюдному убеждению она не может быть решена
военным. Është qëndrimi i përbashkët se situata në Ukrainë nuk mund të zgjidhet në mënyrë ushtarake. Rruga drejt paqes shtrihet në dialogun direkt midis autoriteteve të Ukrainës dhe atyre që duan të mbrojnë tokën e tyre në juglindje, ka thënë Lavrov. Samiti në Minsk do të ndiqet nga presidenti Rusis Vladimir Putin, ai Ukrainës Petro Poroshenko, i Francës François Hollande dhe kancelaria Gjermane Angela Merkel. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se nëse arrihet ndonjë marrëveshje, samiti i Minsku do të jetë pikë kthese për të mirë ose për të keq.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja Gjermane në Prishtinë, Angelika Witz, ka thënë një intervist për zërin Amerikës se ata që po migrojnë nga Kosova po mashtrohen, sepse nuk mund të përfitojnë strehim në Bashkimin Evropian. Si pasaj, brenda pak javësh, Kosovën e pret vala e kthimit të atyre që muajve të fundit kanë migruar në rrugë të paligjshme në vendet e BE-s. Witz ka thënë se vendi i saj është përballur me shumë fishim të numrit të strehim kërkuesve nga Kosova, të cilët nuk kanë pothuajse asnjë mundësi që të sigurojnë qëndrim në Gjermani. Në Sarajevo ka nisur gjykimi një kleriku musliman i cili akuzohet për rekrutimin e luftëtarëve për grupin militant të Shtetit Islamik, Hussein Bosni, që është arrestuar në muajin shtator. Ai është akuzuar për nxitje publike dhe rekrutim të personave për të kryer akte terroriste dhe për të organizuar një grup terrorist gjatë vitit 2013 dhe 2014. I pandehuri ju ka bërë thirrje besimtarëve përmes tubimeve publike dhe YouTube-it që të marrin pjesë në aktivitetet e Shtetit Islamik, ka thënë prokurori Dubravko Çampara. Sipas tij, Bosniç ka marrë shuma të konsiderueshme parash nga vendet arabe. Së paku 300 migrantë të dyshohet se janë mbytur këtë javë pasi kanë bërë përpjekje të kalojnë detin Mezdhen nga Afrika e Jugut. Drejtori për Evropën i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, Vincent Kotel, ka thënë se incidenti është një tragjedi e shkallës enorme. 9 të mbjetuar që janë sjellë në ishullin e Lampedusas nga rojet bregdetare të Italisë besohet se janë nga Afrika Perëndimore. Raportet fillestare të hënën kanë folur për së paku 29 migrantë të vdekur pas përmbytjes së anijes së tyre. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë në Jemen janë mbyllur për shkak të situatës së përkeqësuar të sigurisë në këtë vend. Britania ka njoftuar sot për mbylljen e ambasadës vetëm pasi Washingtoni ka marrë një hap të tillë. Më vonë edhe Franca ka thënë se do të mbyllë përfaqësinë e saj diplomatike më 13 shkurt dhe u ka bërë thirrje shtetasve të saj që të lënë vendin. Vendimet vijnë pasi grupi rebel Houthi në Jemen ka marrë kontrollin e qeverisë dhe të disa pjesëve të shtetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dërguar në Kongres planin që autorizon përdorimin e kufizuar të forcave toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik për 3 vjet. Ligjvënësit që janë të informuar për planin kanë thënë se propozimi i Obamës do të lejojë përdorimin e forcave speciale të SHBA-s për qëllime mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara janë duke kryer sulma ajrore kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri që nga viti i kaluar. Kongresi nuk ka votuar formalisht për forcën ushtarake qysh në vitin 2002 për luftën në Irak. komediani i njohur amerikan Jon Stewart nuk do të jetë më udhëheqës i emisionit satirik The Daily Show në kanalin Comedy Central. Nuk dihet ende data e saktë e largimit të tij, por rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara përmes një deklarate ka konfirmuar largimin e tij duke quajtur Stewartin komik genial. Emisioni The Daily Show transmetohet 4 herë në javë në Shtetet e Bashkuara dhe përmes satirës pasqyron ngjarjet aktuale. Jon Stewart, 52 vjeç, që ka marrë përsipër udhëheqjen e këtij programi në vitin 1999. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka qenë pjesë e këtij emisioni më 2012. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim.